아.
네, 네, 네.
네우로모멘트.
Volivci kot poskusni zajčki razpada zdravstvenega sistema. Medtem ko predsednik vlade, ki tretjič to pač ni postal zaradi svojega uspeha na in predvsem po zadnjih predčasnih državnozborskih volitvah, ampak zaradi spremembe političnega kompasa tako poslank in poslancev aktualne koalicije, ki jo poleg SDS uradno tvorita še vzaenkrat pač zunaj parlamentarno stranko, konkretno preimenovana stranka modernega centra in še prej Mira Cerarja, ter Nova Slovenija Mateja Tonina in njegovih fantov po predsedniški epizodi z Ljudmilo Novak brez pomembnejših ženskih kadrov, Janez Janša kot sam proti vsem na omrežju Twitter in lastnemu političnemu medijskemu omrežju z vsemi dovoljenimi in nedovoljenimi propagandnimi sredstvi bije boj tako zoper slovenskega evropskega komisarja za krizno upravljanje in prej z domačo notranjo politiko nepovezanega evropskega birokrata Janeza Lenarčiča kot generalnemu državnemu tožilcu Dragi Šketi, češ da naj bi v Evropski tojini in na Evropski komisiji izdala državo za vzemanjem za pogojevanje evropskih sredstev, do katerega sicer na koncu sploh ni prišlo, njegovi lakaji pa po nacionalni in še naprej na proizvedeni novinarski kos plačani nacionalni tiskovni agenciji pospešeno rušijo ugled in še zadnje ostanke novinarske ter uredniške avtonomije na državni televiziji in sicer tudi Radio Slovenija do sedaj v enaki meri pripadajočemu MMC portalu rtvslo.si. Številke pa tudi vsebinsko ukrepanje vlade in še preostalih po njeni meri politično ukrojenih strokovnjakov iz svetovalne skupine, pa medtem pač same po sebi potrjujejo, da smo v Sloveniji vojno z virusom COVID-19 pravzaprav že izgubili. Najprej to, da smo priča popolnemu razpadu zdravstvene stroke in sistema, ter ne upoštevanju dosedanjih postulatov epidemiološkega ukrepanja potrjuje dejstvo, da se je vlada Janeza Janše na predlog ministra za zdravje Janeza Poklukarja odločila, da je od včeraj 1. februarja 2022 vsak s pozitivnim rezultatom hitrega antigenskega testiranja tudi potrjeno okužen s koronavirusom, ne glede na to, ali ima simptome ali ne, ter ne glede na znano nezanesljivost oziroma zanesljivost hitrega antigenskega testiranja in še posebej testov, ki jih je po političnem in nestrokovnem izboru iste vlade dobavila skupina povzpetnikov za podjetjem Majbert Farm. Čeprav prihaja iz stroke, se je minister za zdravje Janez Poklukar politično odločil za to prelomno novost, ki naj bi razbremenila laboratorije in zmanjšala zmedo pri napotitvi bolnikov na testiranje, kar gotovo je v prvi vrsti ta zmeda namreč odgovornost prav ministra za zdravje in tam zaposlenih uradnikov. Toda rešitev je vsekakor nekoliko salomonska, saj bodo po novem številke v državi še bolj besno naraščale, ker za dokaz koronavirusne okužbe od včeraj zadošča pozitiven hitri test pri pooblaščenem izvajalcu, kar da je po političnem in prav nič strokovnem mnenju ministra Poklukarja v tem trenutku, ko je med ljudmi velika razširjenost okužb, smiselna sprememba, ki jo bi veljalo ponovno spremeniti, toda šele tam enkrat, ko bo virus v populaciji manj razširjen, kot je sedaj, ko so zadnjih nekaj dni stopnje okuženih na PCR testiranju redno presegale 70 in več odstotkov. Da sicer minister za zdravje ve, kaj govori, toda ne v smislu znanstvenih dognanj epidemiološkega ukrepanja, pač pa kot posledico gole seznanjenosti s statistiko, za katero kredibilnost sicer namesto vlade garantira ekipa v sledilnik združenih posameznikov in posameznic, potrjuje tudi podatki. Včeraj, ko se je začela ta zdravstvena revolucija v smislu čim manjšega zdravstvenega ukrepanja zoper to najbolj aktualno virusno epidemijo, v torek so ob 17.143 PCR testih in 96.160 tisoč hitrih antigenskih testih potrdili novo najvišje število dnevno potrjenih okužb v Sloveniji od začetka epidemije COVID-19 in sicer 23.433 okužb. Toda kot nestrokovno pojasnjuje vodja strokovne skupine za COVID-19 vlade Janeza Janše in ministra za zdravje Janeza Poklukarja Mateja Logar, je na visoko število potrjenih primerov vplivala tudi revolucionarna domislica o spremembi protokola testiranja ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ena zadnje kronski dokaz, kako zelo smo priča razpadu zdravstveno-epidemiološkega sistema v državi, po katerem je za potrditev okužbe s koronavirusom od včeraj dovolj pozitiven hitri antigenski test, saj je ta včerajšnji neslavni rekord, ki ga brez ustreznega vsebinskega pojasnila posredujejo vladni kanali komuniciranja in druga politično podrejena medijska trobila, kot se jih spostavlja in je na zadnje s pomočjo mađarskega denarja iz krogu Viktorja Orbana tudi plačuje največja vladna in parlamentarna stranka SDS, ki pa posebne odgovornosti do državljanov prizadetih zaradi te virusne krize in razpada zdravstvenega sistema pač ne kaže. Saj je vse, kar počne Janez Janša in njegovi vazali ta čas, že tako ali tako podrejeno pripravam in naskoku na prihodnje državnozborske volitve 24. aprila. Kar povsem prostodušno za osrednje televizije slovenskega medijskega prostora sicer prizna tudi vodja strokovne skupine oziroma tistega, kar je še ostalo od nje, Mateja Logar, je novo najvišje število dnevno potrjenih okužb v Sloveniji od začetka epidemije COVID-19 oziroma teh 23.433 okužb iz včerajšnjega torka pravzaprav seštevek dveh dni. Saj so se do sedaj, ko je bilo treba vse pozitivne hitre antigenske teste potrditi s PCR testi, ti običajno vnesli šele naslednji dan. Ta nesrečni včerajšnji torek pa so kar vsi pozitivni hitri antigenski testi avtomatično pristali v sistemu skupaj na ta isti dan izvedenimi PCR testi. Torej tudi to še ni vse. Za še bolj jasen pogled v zmedenost trenutnega ukrepanja in obvladovanja epidemije v domači predvolilno razgreti državi ta čas brez jasnega političnega kompasa in zgolj z velikimi pričakovanji od naslednje vladne večine, je ponovno poskrbela kar vodja svetovalne skupine Mateja Logar, ki je to rekordno število okuženih dodatno relativizirala še s priznanjem, da je poleg vpliva revolucionarne novosti oziroma politične spremembe protokola testiranja, po kateri je na predlog zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja tretja in poslednja vlada Janeza Janše politično odločila, da je vsak s pozitivnim rezultatom hitrega antigenskega testiranja potrjeno okužen s koronavirusom, ne glede na to, ali ima simptome ali ne, od številke 23.433 okužb odšteti še nekaj PCR testov, ki so bili v prejšnjih dneh poslani na analizo v Nemčijo. Da gre pri spremembi protokola testiranja za povsem politični ukrep iz obupa in zaradi neobvladovanja epidemičnih razmer, je sicer vodja strokovne skupine Mateja Logar dodatno potrdila tudi z ugotovitvijo, da je prav zaradi te spremembe oziroma glede na spremenjeno metodologijo morda nekoliko težje ocenjevati, ali smo vrh epidemije v resnici dosegli ali se mu bližamo. Kar pa pravzaprav zgolj pomeni, da ta čas tega pač sploh ne vemo, oziroma da tega ne vedo niti v sami stroki oziroma zdravstvenem sistemu, saj so, kot kaj pa če, pravi tudi Mateja Logar, v tem trenutku številke vsekakor še vedno zelo visoke. Torej, tako to gre. Medtem ko v tako imenovani strokovni skupini vsi še zgolj upajo, čeprav tega v resnici še sploh ne vedo, da je vrh v resnici dosežen in da bomo v državi v nekaj dneh prišli do te faze, ko se bo začelo število primerov v splošni populaciji zmanjševati in da bo to zmanjševanje potekalo čim hitreje, bo dožnost še kolikor tolikor avtonomnih medijskih občil na slovenskem do državnozborskih volitev še kar nekajkrat opozoriti, čigava politična odgovornost je takšno porazno upravljanje z epidemijo in pričujoči razpad zdravstveno-epidemiološkega sistema. Ne pa zgolj iz dneva v dan nasedati novim pasim bombicam za odvračanje javne pozornosti in pogrevanja starih, kot jih pred temi državnozborskimi volitvami, ki jih ne moreta dobiti, lansirata predsednik Janez Janše in njegova tretja ter poslednja koalicija in vlada. Tudi za tokratni neuromoment sem z retoričnim vprašanjem, ali bodo Janez Janša in njegova stranka SDS in njuni pomagači plačali politični račun zavoženega upravljanja z epidemijo in pričujočega razpada sistema PCR testiranja v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Oh. Ne! Ne! Ne!
Neuromomento.